διατητήστε, έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, διατητήστε.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Γομπρέντου του Πάμε, καλησπέρα σας σε άλλον έναν ορισμό του πέναλτι. Εκτάκτως σήμερα Τρίτη, λόγω της χθεσινής επετείου της 28 Οκτωβρίου του 1940, η εκπομπή θα είναι όμως μαγνητοσκοπημένη, ηχογραφημένη. Θα είμαι στο μικρόφωνο μόνος εγώ στο στούντιο, ο Δημήτρης Χιάτρας, αλλά όμως θα έχω παρέα τηλεφωνική. Ποιον? Το Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα, πώς είστε?
Τι κάνεις, Δημήτρη?
Χρόνια πολλά.
Χρόνια μας πολλά.
Χρόνια μας πολλά για το 26 που γιορτάζαμε.
Και στους Δημήτρες, στους υπόλοιπους, στους φίλους εκπομπής.
Και στις Δημήτρες.
Και στις Δημήτρες επίσης, ναι.
Ξεχνάμε τις Δημήτρες. Μας τα χαλάσανε πάλι σήμερα οι εργασιακές υποχρεώσεις και θα τα πούμε εξ αποστάσεως.
Εντάξει, δεν πειράζει. Θα προχωρήσουμε στην ανάλυση την τηλεφωνική. Το ίδιο είναι. Απλά, να πούμε, απλά να πούμε ότι οι φίλοι εκπομπής που θα στείλουν μηνύματα θα τα δούμε αργότερα, θα απαντηθούν την Παρασκευή.
Την επόμενη εκπομπή. Και για να μην νομίζουν πολλοί ότι επειδή έχασε η ΑΕΚ την Κυριακή, εγώ θα εξαφανιζόμουν. Είμαι εδώ πέρα να τα πούμε όλα και να τα βάλουμε κάτω όλα.
Εσύ εδώ είσαι, η ΑΕΚ εξαφανίστηκε. Η ΑΕΚ δεν κατέβηκε ποτέ.
Η ΑΕΚ κατέβηκε ένα φάντασμα, ναι, της ΑΕΚ που φόραγε κίτρινες φανέλες. Αν εξαιρέσουμε κάνα δύο ποδοσφαιριστές που το πάλεψαν. Όχι, όλοι το πάλεψαν, δεν το πάλεψαν. Που είναι του επίπεδου της ΑΕΚ.
Απλά δεν μπορούσαν.
Ναι, δηλαδή αν εξαιρέσουμε τον Ολιβέιρα και τον Λιβάγια, κατά τη γνώμη μου,
ναι,
που ήταν οι μόνοι διασωθέντες από το ναυάγιο του Φαλήρου, όλοι οι υπόλοιποι ήταν κατώτεροι των προσδοκιών και των απαιτήσεων μιας ομάδας όπως η ΑΕΚ.
Μάλιστα.
Τώρα το πάμε και στον Ολυμπιακό, βέβαια, γιατί ο μεγάλος νικητής του ντέρμπι ο Ολυμπιακός ήταν και θα έχουμε χρόνο να συζητήσουμε και για την ΑΕΚ. Για τον Ολυμπιακό, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι μεσοβδόμαδα την Τρίτη είχε κάνει μια υπερπροσπάθεια στον αγώνα απέναντι στην Μπάγερν,
ναι,
και είχε αυτό το παιχνίδι στην πλάτη, το οποίο ήταν δύσκολο, θεωρούσαμε, θα ήταν δύσκολο να το διαχειριστεί από άποψη κόπωσης κατά βάση, αλλά και ψυχικών αποθεμάτων, γιατί το γεγονός ότι η υπερπροσπάθεια που έκανε την Τρίτη δεν απέδωσε καρπούς, καθώς ιτήθηκε από την Μπάγερ, στην κόψη του ξηραφιού βέβαια.
Βαθμολογικούς καρπούς, ναι.
Έλα, Δημήτρη, δεν σ' άκουσα.
Δεν απέδωσε βαθμολογικούς έτσι καρπούς.
Ναι, αυτό εννοώ. Δεν είχε το αποτέλεσμα αυτό. Δεν φοβόμουν. Υπήρχε ίσως η σκέψη στο μυαλό πολλών ότι ο Ολυμπιακός ίσως είναι και σωματικά αλλά και ψυχικά πιο άδειος.
Ναι.
Αλλά αυτό δεν επαληθεύτηκε. Ίσα ίσα μας διέψευσαν οι παίχτες του Ολυμπιακού και ο προπονητής.
Και φρέσκος κατέβηκε ο Ολυμπιακός.
Ναι, ήταν πραγματικά σαν να, δηλαδή αν κάποιος εξωτερικός παρατηρητής που δεν είχε καθόλου εικόνα τον βάζαμε να παρακολουθήσει το παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ και του λέγαμε ότι μία από τις δύο ομάδες την Τρίτη έπαιξε 95 λεπτά στο φουλ, νομίζω ότι θα μας έλεγε ότι αυτή θα ήταν η ΑΕΚ και όχι ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Δηλαδή αυτή την εντύπωση μου έδινε το παιχνίδι, γιατί οι παίκτες του Ολυμπιακού πηγαίνανε καλύτερα στις διεκδικήσεις, είχαν νομίζω περισσότερα τρεξίματα. Βοήθησε βέβαια και ο σχηματισμός που επέλεξε ο Μαρτίνς, δηλαδή με τα τρία χαφ στο κέντρο, Μπουχαλάκη, Γιγέρμε και Καμαρά, που δημιουργούσε υπεραριθμία απέναντι στο δίδυμο Σιμόες Γαλανόπουλου της ΑΕΚ.
Ναι,
και δεν το διάβασε σωστά ο Κωστένογλου αυτό, γι' αυτό και ο Ολυμπιακός σχεδόν στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού είχε τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής, και εξαιτίας αυτού του γεγονότος νομίζω ότι δεν κατάφερε η ΑΕΚ να τον απειλήσει.
Και ειδικά ο Μαντί Καμαρά που ανέφερε στην τριάδα, που ήταν και οι τρεις εξαιρετικοί βέβαια, αλλά ειδικά ο Μαντί Καμαρά ήταν παντού, έτσι, ήταν φοβερός.
Ναι, πραγματικά ήταν εντυπωσιακός. Και είμαι πολύ περίεργος να δω αν στο επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού ο Μαρτίν θα τον ξαναφύσει στον πάγκο μετά από αυτή την εμφάνιση. Είμαι πολύ περίεργος να το δω αυτό.
Η αλήθεια είναι, βλέποντας το ματς, καταρχάς να πω ότι ήταν το μοναδικό παιχνίδι που είδα του αγωνιστικού τριήμερου. Δεν περίμενα τόσο εύκολη επικράτηση. Καταλαβαίνεις τι να πω, έτσι. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις μία-δύο ψιλοευκαιρίες που είχε η Άκη στο πρώτο ημίχρονο, αυτά τα σούτ από τα πλάγια που, εντάξει, ουσιαστική απειλή δεν ήταν, ας πούμε, για τον τερματοφύλακα, έτσι, ναι. Ήταν από πολύ δύσκολες θέσεις. Δεν περίμενα τόσο έτσι άνετη επικράτηση. Και στο δεύτερο γκολ που ακυρώνεται, σωστά κατά τη γνώμη μου, γιατί μπάλα βρίσκει στο χέρι. Γιατί κάποιοι λένε ότι ήταν και καλά αυστηρή απόφαση κτλ. Η μπάλα βρήκε το χέρι, γιατί με τους νέους κανονισμούς είναι φάουλ, τέλος. Αλλά
αυστηρή απόφαση, αφού υπάρχει το VAR πλέον, το βλέπουμε, το είδε. Ναι, τελεία και παύλα.
Ευτυχώς που ακυρώθηκε, γιατί θα ήταν ένα γκολ που έχει ξαναμπεί βέβαια σε ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ. Πάντα με παθητικό, ας πούμε, στην ΑΕΚ. Έτσι θυμόμαστε και στο 4-3 στο ματς που έκρινε το πρωτάθλημα του 2003, αν θυμάσαι και εσύ.
Ο Φερούζε με το χιότι που τρακάρανε.
Μπράβο, ναι. Κάτι παρόμοια. Εντάξει, δεν τρακάρανε βέβαια, αλλά συνεννοησία.
Ξέρεις τι εφιάλτες έχει δημιουργήσει αυτό το γκολ το 2002-1, πότε ήταν. Ξεχνιέται εύκολα,
νομίζω. Το 3 νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι σίγουρος.
Όχι, ήταν τη σεζόν 2001-2002.
Ήταν, ναι.
2002,
ναι.
Ήταν.
Το 3 ήταν με τον Παναθηναϊκό, ναι, σωστά, στη Ριζούπολη. Λοιπόν, δεν με εξέπληξε αρνητικά η ΑΕΚ. Την περίμενα πιο δυνατή.
Πραγματικά ήταν, μπήκε ανεξήγητα φοβισμένη, γιατί να σου πω κάτι, και ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι έπαιξε κάποιο τρομερό ποδόσφαιρο, έπνιξε την ΑΕΚ.
Όχι.
Όπως συνηθίζει να μπαίνει δυνατά ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι και σε ντέρμπι και στα άλλα παιχνίδια.
Αλλά
δεν μπήκε τόσο δυνατά.
Ναι, αλλά είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Δηλαδή
είχε τον έλεγχο του κέντρου, αλλά δεν μπορούσε μέχρι το πρώτο γκολ, δεν είχε απειλήσει ουσιαστικά ούτε ο Ολυμπιακός στην ΑΕΚ.
Ναι.
Και νομίζω ότι μπήκανε πολύ φοβισμένοι οι παίχτες της ΑΕΚ. Θέλεις λίγο από την ατμόσφαιρα, από το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ήταν φαβορί. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το φοβηθήκανε πολύ περισσότερο το παιχνίδι από ό,τι έπρεπε. Και φυσικά είπαμε για τον γκολ που ακυρώθηκε, αλλά και το γκολ που μέτρησε του Ολυμπιακού το πρώτο.
Το
νομίζω ότι και αυτό είναι δώρο της άμυνας της ΑΕΚ.
Εντάξει, ήταν ξαφνικά πλημμύρα. Τραγική η άμυνα σε
αυτή τη
φάση.
Πέντε παίχτες να κοιτάνε την μπάλα και να μην μπορούν να τη διώξουν, να παίζει βόλεϊ μέσα στην μεγάλη περιοχή, να πηγαίνει από μπούτι σε κόλο και από κόλο σε μπούτι, συγγνώμη για την έκφραση, την μπάλα, και να μην μπορεί ένας να καθαρίσει τη φάση.
Ναι.
Είναι τραγικό. Είναι τρικυμία εγκρανίο.
Και
αυτή η κατάσταση. Και δεν είναι αυτό που είπες ακριβώς. Είναι και άλλες χρονιές, όχι μόνο τότε το 2002. Τρώει γκολ η ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι εύκολα από ασυνεννοησία της άμυνάς της. Ειδικά με αποστημένες φάσεις.
Ναι.
Ήτανε, δηλαδή, ξύπνησε αναμνήσεις και αυτό το γκολ. Αλλά εγώ εστιάζω, εντάξει, πέρα από τα αμυντικά και τα ατομικά λάθη που έγινε στην ΑΕΚ και ειδικά στην άμυνά της, είναι η ψυχολογία, η νοοτροπία, το πνεύμα με το οποίο αντιμετώπισαν το παιχνίδι και το αντιμετώπισαν πολύ φοβικά. Και φαινόταν και από τις διεκδικήσεις, φαινόταν ότι δεν είχαν αυτοπεποίθηση στις μεταβιβάσεις. Έλειψε ο Μάνταλος, νομίζω, μεσοεπιθετικά, που θα μπορούσε να κουβαλήσει λίγο την μπάλα περισσότερο, να την κρατήσει στην κατοχή του και να τη σπάσει στα πλάγια. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, είναι γνωστό εδώ και χρόνια ότι το δίδυμο Σιμόες Γαλανόπουλου μπορεί να είναι καλό στα ανασταλτικά του καθήκοντα, που ο Σιμόες δεν ήταν στο Καραϊσκάκι.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων, μέσω επιθετικά δεν μπορούν να παράξουν κάτι αξιόλογο.
Εντάξει, ο Μάνταλος είναι παίκτης βαρόμετρο τώρα για την ΑΕΚ. Για
δηλαδή,
την ΑΕΚ,
νομίζω ότι ήταν τελείως κομμένες οι γραμμές της ΑΕΚ.
Ναι. Και ούτε δηλαδή, και αλλαγές.
Τεράστιες αποστάσεις.
Ναι, και ούτε και οι αλλαγές από τον πάγκο βοήθησαν, ας πούμε, να αλλάξει κάπως η εικόνα, έτσι, ναι.
Συμφωνώ, νομίζω ότι η κίνηση του Κωστένογλου να περάσει στο παιχνίδι το Σιμάο, ενώ θεωρώ σωστή ως επιλογή να μπει ο Σιμάο, άσχετα αν έχει να χρησιμοποιηθεί από το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης τη δεύτερη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Γιατί ήταν ένας παίχτης που είναι ένας παίχτης που φάνηκε κιόλας, μπορεί να επιδράσει στο μεσοεπιθετικό παιχνίδι της Ένωσης. Το λάθος, κατά τη γνώμη μου, του Κωστένογλου, είναι ότι έβγαλε το Γαλανόπουλο, το μόνο παίχτη της ΑΕΚ που είχε τρεξίματα, με αποτέλεσμα το κέντρο της ΑΕΚ να παραδοθεί πλήρως από εκεί και μετά στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Σιμάο μπορεί να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια, αλλά στα αμυντικά του καθήκοντα είναι λίγο καλύτερος από μένα, να στο πω και έτσι. Και σε ζήτημα φυσικής κατάστασης.
Από ποιον?
Από μένα.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή, στο δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, την κολάρα του Καμαρά, ο Ολυμπιακός αλλάζει από την άμυνά του μέχρι να φτάσει μπάλα στον Καμαρά 5 με 6 πάσες,
ναι.
Στις οποίες δεν πέφτει κανένας παίχτης στα έκνα μαρκάρι. Κανένας. Δηλαδή, είναι σαν να αλλάζουν πάσες ανάμεσα από κόνους σε προπόνηση.
Ναι.
Και αυτό φανερώνει έλλειψη συγκέντρωσης, κακό σχεδιασμό, αδυναμία ενδεχομένως, και ήταν λάθος αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός μετά το 60 άρχισε να του βγαίνει η κούραση, που ήταν αναμενόμενο. Δεν μπορούσαν να παίζουν.
Φάνηκε αυτό, ότι
90 λεπτά. Και αντί εκεί λοιπόν η ΑΕΚ να βάλει το Σιμάο και να βγάλει ένα από τα εξτρέμ της ενδεχομένως, που ήταν απογοητευτικά, και ο Ντέλετιτς και ο Αλμπάνης δεν κατάφεραν να απειλήσουν καθόλου τον Ολυμπιακό.
Και
να φορτώσει, τη μεσαία γραμμή της, να πάρει τον έλεγχο του αγώνα και από εκεί να επιτεθεί, δεν βοήθησε η αλλαγή με τον τρόπο που έγινε. Ναι. Έγινε το αντίθετο. Κατάφερε να παραδώσει ένα όπλο στον Ολυμπιακό εκείνη την ώρα.
Ωραία. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική.
Ένα τελευταίο, Δημήτρη, για να το ολοκληρώσω σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι το είδανε μέχρι και οι τυφλοί την κίνηση Ποντένσε Καμαρά, δηλαδή να βγαίνει στα δεξιά ο Ποντένσε, να τη δίνει στον Καμαρά και να σουτάρει έξω την περιοχή. Έγινε τρεις φορές, τις δύο φορές την μπάλα την απέκρισε ο Τσιντώτας, την τρίτη φορά θα πήγαινε γκολ. Και εμένα, άμα μου δίνεις ελεύθερα σουτ έξω τη μεγάλη περιοχή, ένα θα το έστελνα μέσα.
Ναι. Η διαιτησία πώς την εγκρίνεις? Καταρχάς, μόλις είδα ότι το πρόσωπο του διαιτή είναι αναγνωρίσιμος, έτσι, αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι κλασικός διαιτής, ας πούμε, χρόνια τώρα επιπειραμένος, ο κορυφαίος της Πορτογαλίας κτλ. Έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω ότι ήταν άψογη.
Θα συμφωνήσω, δεν έχω δηλαδή να του επιρρύψω κάτι. Υπάρχει μια κρίνια από μεριάς Ολυμπιακού για κάποιες κάρτες.
Εντάξει, ναι, να σου πω κάτι. Ο Τσικρίνσκι, για παράδειγμα, στο πρώτο ημίχρονο, σε δύο περιπτώσεις σήκωνε και στις δύο κίτρινη κάρτα. Δεν λέω να αποβληθεί, αλλά μία από τις δύο έπρεπε να πάρει κίτρινη κάρτα οπωσδήποτε.
Κοίτα, τη μία φάση τη θυμάμαι που κάνει ένα μαρκάρισμα από πίσω. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν είναι τάκλιν. Απλά βάζει μια τρικλοποδιά στον αντίπαλό του. Δεν ξέρω τώρα. Την άλλη φάση για την οποία λένε ότι θα έπρεπε να πάρει την κάρτα, δεν την έχω καθόλου στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια.
Η άλλη ήταν κατά μέτωπο τάκλι με τις τάπες. Η πρώτη περίπτωση.
Εντάξει,
αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες, εντάξει.
Είναι ντέρμπι, δεν μπορεί να πάει και ο διαιτητής να μοιράζει κίτρινες σε όλο το παιχνίδι, γιατί θα γίνει ροντέο μετά. Εντάξει, εγώ είμαι της λογικής να υπάρχει μια ανοχή,
ναι,
σε τέτοια παιχνίδια σε όλες τις ομάδες. Δηλαδή, νομίζω και στον Ολυμπιακό θα μπορούσε να έχει βγάλει κάποιες κάρτες παραπάνω, στον Αβραάμ Παπαδόπουλο ενδεχομένως, σε κάποια μαρκαρίσματα που τραβάει και γκρεμίζει κάτω το λιβάγι με κάθε τρόπο. Εντάξει, τώρα τι να κάτσουμε να ψάχνουμε για κάρτες. Το παιχνίδι ήταν ξεκάθαρο.
Όχι, όχι, ήταν.
Δεν υπήρχε δηλαδή ναι, κάποιο.
Δεν είναι καμία σκιά, ούτε η διαιτησία, ούτε η αγωνιστική συμπεριφορά των παιχτών. Ήτανε...
Και τι να του πει, δηλαδή, ότι ήρθε να σφυρίξει η ΑΕΚ, για ποιο λόγο.
Όχι, 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 δεν το λέμε αυτό. Αναλύμπανο, εντάξει.
Δεν νομίζω. Ήταν πολύ καλή η διαιτησία και δεν χρειάζεται να σκεφτούμε παραπάνω.
Λοιπόν. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Δημήτρη Γατσάκο. Να πούμε βέβαια ότι ακούμε μια επιλογή δικιά μου. Είναι το δεύτερο άλμπουμ των Γερμανών Eloi, από τα πιο χαρακτηριστικά συγκροτήματα της προοδευτικής, παύλα, ψυχεδελικής ροκ σκηνής των αρχών του 70. Είναι το δεύτερο μεν άλμπουμ, αλλά το πρώτο που καθιέρωσε το γνώριμο τους ήχο. Γιατί το πρώτο ήταν πιο έτσι... κλασικό. Λοιπόν, Δημήτρης, ακούμε.
Πόσο άλμπουμ βγάλαν αυτοί?
Βγάζουν ακόμα. Έχουν βγάλει...
Βγάζουν ακόμα. Δεν έχουν αυτοκτονήσει ακόμα.
Όχι, βγάζουν, έχουν νομίζω 18 μέχρι τώρα.
Α, μάλιστα, εντάξει. Ωραία, μπράβο, να είναι καλά.
Κορυφαίο συγκρότημα, το αγαπημένο μου, αξίζει να το ανακαλύψετε όποιος δεν σου ξέρει.
Βεβαίως.
Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τον ντέρμπι, Μίτσο.
Κάτσε να πάμε και στο τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι. Εκεί είναι το Δημήτρη. Εγώ αυτά περιμένω να βγω να πω. Τι νομίζεις τώρα, θα ασχολούμαι με τον Καμαρά και με τον Μπακάκι?
Έλατε, για πες μας, τι έχουμε.
Με το Βράνιες πρέπει να ασχοληθούμε τώρα, με αυτό που έχει γίνει εκεί πέρα.
Ναι, γιατί υπήρχε και ένα πανό στις εξέδρες. Δεν ξέρω βέβαια το περιεχόμενο. Λένε ότι είναι ένα χιλέο το περιεχόμενο. Ναι.
Αλλά από κάφρου δεν έχω καμία παραπάνω απέτηση. Να σου το πω και έτσι, ναι. Αναμενόμενο. Αυτό που πείραξε και εμένα και από ό,τι φαίνεται και την ΑΕΚ ήταν η συμπεριφορά και η αντίδραση του Βράνιες. Γιατί δεν φτάνει που, συγγνώμη, είχαμε όσα είχαμε τη Δευτέρα, την Τρίτη, πότε ήταν στο περίφημο πάρτι.
Την Πέμπτη ήταν, ναι.
Την Πέμπτη ήταν, ναι.
Στα γενέθλιά του, 24.
Όχι, δεν έγινε στις 24, έγινε νωρίτερα, την Κυριακή πρέπει να έγινε, αφού το συζητάγαμε τη Δευτέρα, ρε.
Σίγουρα.
Το έκανα νωρίτερα.
Α, εντάξει, τέλος πάντων, για πες.
Δεν φτάνει λοιπόν που είχαμε αυτά και του τα είχαν μαζεμένα στην ΑΕΚ του Βράνιας και των υπολείπων εκεί πέρα, Ιουγκοσλάβων. Μετά λοιπόν το τέλος του παιχνιδιού, ο Βράνιες μέσα από τα social media,
ναι,
θέλησε να απαντήσει στους οπαδούς του Ολυμπιακού και το πανό, το υβριστικό που σήκωσαν εναντίον του. Και όχι μόνο έβρισε τους οπαδούς του Ολυμπιακού, έβρισε και τη Γελένα την Καρλέουση, γιατί περί αυτής ήταν το πανό.
Ναι.
Και η πλάκα ποια είναι τώρα, Δημήτρη, ποιο είναι το καλύτερο. Και θα σου πω μετά για το Βράνιες. Ότι σήμερα, ήχθε το βράδυ, δεν θυμάμαι, έχει ανεβάσει το πανό η ίδια η Γελένα η Καρλέουσα στα social media τα δικά της. και λέει στους οπαδούς του Ολυμπιακού, είστε τα αδέρφια μου από την Ελλάδα.
Σοβαρά μιλάς. Σας
αγαπάω. Οπότε όλη αυτή η ιστορία, Δημήτρη, μπορεί να ξένησε μερικούς, μπορεί να ξενέρωσε κάποιους άλλους, μπορεί να υπάρχουν επιπτώσεις, αλλά η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε μια πιστή οπαδό από αυτή την ιστορία, Δημήτρη.
Άμα είναι και
δεν είναι άλλη από την Καρλέουσα.
Άμα η Καρλέουσα υποστήριζε και η Ιδρώα Αστέρα, καταλαβαίνεις τώρα γιατί...
Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει το πρωτάθλημα φέτος...
Θα έρθει να τραγουδήσει.
Μπορεί να είναι καλεσμένη στη Πιέστα η Καρλέουσα να τραγουδήσει στο Καραϊσκάκι με 35.000 κόσμο.
Πάντως έχει γίνει σύριαλ τώρα αυτή η υπόθεση.
Νομίζω θα είναι μια αποθέωση. Καλά, σύριαλ, εντάξει, είναι... Για γέλια και για κλάματα.
Τι είναι.
Θα ήταν, η ιστορία μάλλον θα ήταν για γέλια και για κλάματα αν ο Βράνιος δεν ήταν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που παίζει σε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας.
Εντάξει, να σου πω κάτι. Και από το πρώτο πέρασμα από την Ελλάδα είχαμε καταλάβει ότι είναι προβληματικός χαρακτήρας. Έτσι, το επιβεβαίωσε και στο Βέλγιο. Και τώρα
το είχαμε επιβεβαιώσει. Το θέμα είναι ότι στο πρώτο πέρασμα από την Ελλάδα υπήρχαν κάποια χαλινάρια. Θες να τα είχε βάλει ο Χιμένεθ, θέλει η διοίκηση, θες να μην είχε απασφαλίσει γι' αυτό εντελώς. Πλέον νομίζω ότι η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και δημιουργεί πρόβλημα στα αποδυτήρια. Είναι χαρακτηριστικό η κίνησή του Βράνιος στον γκολ του Ολυμπιακού που ακυρώνεται, που αφού τρακάρει με το Τζιντότα, αντί να κυνηγήσει τη φάση, την οποία ακόμα παίζεται ο Αραμπί, δεν έχει σουτάρει.
Ναι, μου αρέσει που δεν πλασάρει κατευθείαν ο Αραμπί.
Σταματάει ο Βράνιος. Σηκώνει τα χέρια ψηλά, αρχίζει και βρίζει τον Τζιντότα. Η μπάλα παίζεται. Και προσπαθεί ο έρημος ο Τσιγκρίνσκι να σώσει τα άσωστα.
Ναι.
Αν ήμουν προπονητής, θα τον είχα βγάλει επιτόπου έξω. Για αυτή την κίνηση. Δεν σου κάνω πλάκα. Είναι ό,τι πιο αντιεπαγγελματικό, αντιομαδικό, δεν ξέρω κι εγώ τι, ό,τι πιο γελίο και προσβλητικό για την ομάδα και τους συμπαίκτες έχω δει από ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ. Να παίζει μπάλα, να είναι ο άλλος να βάλει γκολ και ο Βράνιος να μην, όχι απλώς να μην προσπαθεί να τον σταματήσει. Να βρίζει τον Τζιντότα.
Ναι.
Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
Έκανε εντύπωση και εκείνη του Ελαραμπή όμως, έτσι, ο οποίος μπορούσε αμέσως να πλασάρει και δεν το έκανε. Έκανε άλλη μια προσποίηση.
Ήθελε να το σιγουρέψει μάλλον, τι να σου πω, δεν ξέρω.
Τι να σιγουρέψει.
Τι να σου πω, δεν ξέρω. Το θέμα είναι τώρα όμως ότι στην υπόθεση Βράνιες έχουμε σοβαρές εξελίξεις, γιατί σήμερα στα Σπάτα βρέθηκε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ, ο Δημήτρης Μελισανίδης, και είχαμε εξάψαλμο, και όχι από αυτούς που μάλλον διαβάζει ο Νίκος Κωστένογλου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Ναι.
Και αφορούσε, αφορούσε και στην εμφάνιση, όπως είπε ο Δημήτρης Μελισανίδης, στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, και λέει ότι δεν τον πείραξε η ήττα, γιατί η ήττα, λέει, όπως όλα τα αποτελέσματα είναι μέσα στο παιχνίδι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε και η συμπεριφορά ορισμένων παιχτών της ΑΕΚ, φωτογράφησε το Βράνιες και τους υπόλοιπους Γιουγκοσλάβους στο πάρτι, η οποία, λέει, αυτές οι τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν με το ήθος, με τις αξίες που πρεσβεύει η ΑΕΚ από την ίδρυσή της, ότι οι ποδοσφαιριστές είναι πρότυπο για τα νέα παιδιά και ανάλογα θα πρέπει να συμπεριφέρονται. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ακόμα.
Ναι.
Μάλλον θα έχουμε καμπάνα στον Όγνιεντο Βράνιες, ο οποίος θα μείνει ένα μήνα εκτός ομάδας. Δηλαδή, μάλλον υπάρχει εισήγηση Μελισανίδη στον Κωστένογλου.
Α, βαριά καμπάνα.
Βαριά καμπάνα και χρηματικό πρόστιμο και στους υπόλοιπους, δηλαδή στο Λιβάγια, τον Τέλετιτς, τον Κρίστισιτς και τον Σαμπανάτζοβιτς. Ήταν οι παίκτες που χορεύανε ημίγυμνοι στο πάρτι που φαίνεται στο βίντεο. Ναι. Θα έχουν πρόστιμο 5.000 ευρώ έκαστος.
Μάλιστα.
Εντάξει, το είχαμε πει ότι ο Ίβιτς είχε πάει από την περασμένη εβδομάδα στα Σπάτα με άγριες διαθέσεις. Ήτανε σε επικοινωνία όλες αυτές τις μέρες ο Μελισανίδης με τον Ίβιτς και τον Κωστένογλου. Φαίνεται ότι θα πάρθουν κατασταλτικά μέτρα για την κατάσταση στην ΑΕΚ, προκειμένου να μην ξεφύγει παραπάνω αυτό, γιατί καταλαβαίνεις τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει στα αποδυτήρια τέτοιες συμπεριφορές και κατ' επέκταση και στον αγωνιστικό χώρο.
Ναι.
Νομίζω ότι είναι σωστή η κίνηση αυτή, ότι πρέπει να μπουν κάποια όρια ότι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει σε μια ομάδα, πόσο μάλλον στην ΑΕΚ. Και ο καθένας πρέπει να καταλάβει το ρόλο του και να αναλάβει τις ευθύνες του από εδώ και πέρα.
Ωραία. Πάμε για λίγο μουσική ακόμα, πάμε για λίγο μουσική ακόμα, Μίτσο, και ερχόμαστε. Λοιπόν, Μιτσάρα, να παραλείψουμε δύο σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι αρχικά ότι το άλμπουμ που αναφέραμε είναι το Inside, το δεύτερο άλμπουμ των Eloy, το οποίο ηχογραφήθηκε στα τέλη του 1972 και κυκλοφόρησε στις αρχές του 1973. Και η δεύτερη παράληψη φυσικά είναι η ονομαστική έτσι παρουσίαση των αγαπημένων φίλων της εκπομπής. Τα χαιρετισμάτα μας λοιπόν στο Δημήτρη και χρόνια πολλά από Νέο Ηράκλειο. Να χαίρετε και την οικογένειά του. Τον έτερο Δημήτρη, τον φιλόλογο, τον όψιμο φίλο της εκπομπής, μάλλον που γνωρίσαμε τελευταία εννοώ. Στο Σέργιο φυσικά, στον Αλέξανδρο από Λεμεσό, είχαμε και τον Ντέρμπι εκεί στην Κύπρο, στον Αντώνη από Ηλίπολη και πού άλλο, Μιτσάρα?
Δεν ξέρω.
Και στη Νέα Σμύρνη.
Στη Νέα Σμύρνη.
Ναι.
Ας μπαίνουμε σήμερα στη Νέα Σμύρνη.
Ναι.
Α, ωραία. Χαιρετίσματα στα κορίτσια στη Νέα Σμύρνη.
Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Με αυτά και με αυτά, λοιπόν, η ΑΕΚ είναι πλέον 8 βαθμούς από την κορυφή. Ο Ολυμπιακός είναι μόνος πρώτος με 22 και αίτητος, και ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 20 βαθμούς, επίσης αίτητος, ο οποίος πέρασε από το Βόλο εύκολα, όπως είχαμε προαναγγείλει. Είχαμε προβλέψει με 2-0 επί του Βόλου.
Ναι, νομίζω συνεχίζει. Και ο ΠΑΟΚ ακάθεκτος δεν είχε κανένα πρόβλημα στο Βόλο.
Εντάξει, το περιμέναμε, το περιμέναμε κιόλας.
Ναι, κυνηγεί, συνεχίζει και βρίσκεται στο κυνήγι του Ολυμπιακού.
Ναι.
Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, το πρωτάθλημα θα κρυθεί ανάμεσα σε αυτούς τους δύο φέτος.
Θα είναι κούρσα για δύο, λες,
Ναι, έτσι φαίνεται.
Εντάξει, έτσι δείχνει, ναι.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που μπορεί να υποστηρίξει ότι η ΑΕΚ μπορεί να τους κυνηγήσει, να μπει σπίνα.
Έχει χάσει ήδη πολύ έδαφος η ΑΕΚ.
Όχι μόνο λόγω βαθμολογικής διαφοράς, αλλά και λόγω εικόνας.
Ναι, δεν φαίνεται ικανή να κάνει το
comeback. Αυτό δεν φαίνεται, ότι δεν μπορεί να να ανταπεξέλθει.
Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι στην τρίτη θέση είναι Όφη, ο οποίος και αυτός αναμενόμενα, όπως είχαμε προβλέψει, νίκησε την Ξάνθη 2-0 στο Ηράκλειο. Το οποίο...
Τάκα, αναμενόμενα δεν το λες.
Ναι, γιατί...
Ήτανε ντέρμπι.
Α, με την έννοια
γιατί, τη βαθμολογική, ναι. Ντέρμπι.
Εντάξει, το λέμε την έννοια ότι το είχαμε προβλέψει ότι θα είναι άσος το παιχνίδι, με αυτή την έννοια.
Εντάξει, άλλο αυτό που εμείς πέφτουμε πάντα μέσα.
Ο Όφη, εντάξει, εκμεταλλεύεται το παράγοντα έδρα φέτος, σε αντίθεση με πέρυσι.
Έτσι, και είναι και πολύ καλύτερος αγωνιστικά.
Ναι, πολύ καλύτερος αγωνιστικά, η αλήθεια είναι. Η Ξάνθη, παρά την ήττα της, όμως παρέμεινε τέταρτη με 15 βαθμούς και από πίσω είναι η ΑΕΚ με 14. Να περάσουμε και σε άλλα παιχνίδια.
Βεβαίως.
Λοιπόν, της Κυριακής, είπαμε λοιπόν, το Σάββατο είχαμε Βόλος ΠΑΟΚ 0-2 και Όφη Ξάνθη 2-0. Και την Κυριακή Είχαμε τη νέα ήττα του Παναθηναϊκού από τη Λάρισα αυτή τη φορά. Πάλι με παράπονα από τη διαιτησία που είχε ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, βέβαια δεν ήταν τις φάσεις.
Νομίζω ότι δεν είναι δικαιολογημένα τα παράπονα του Παναθηναϊκού αυτή τη φορά από τη διαιτησία. Δηλαδή από όσο είδα τις φάσεις.
Ναι.
Αργότερα, γιατί δεν μπόρεσα να δω όλο το παιχνίδι. Νομίζω ότι οι αποφάσεις είναι σωστές.
Μάλιστα.
Βέβαια εκεί είχαμε άλλες ιστορίες.
Δηλαδή
στο παιχνίδι στο Παναθηναϊκός Λάρισα. Καταρχάς, για άλλη μια φορά ο Ουάρντα δεν αποβάλλεται, ενώ πρέπει να αποβληθεί για χτύπημα εκτός φάσης. Αυτή τη φορά έριξε μπουνιά σε κάποιον παίκτη του Παναθηναϊκού. Μου διαφεύγει τώρα το ποιος. Και τιμωρήθηκε μόνο με κίτρινη κάρτα, ενώ θα έπρεπε να αποβληθεί και να τιμωρηθεί ενδεχομένως. Έχει παραγίνει το αστείο με τον Ουάρντα, νομίζω.
Συγγνώμη, το ΒΑΡ δεν ελέγχει περιπτώσεις για κόκκινη κάρτα?
Δεν ελέγχθηκε.
Ωραία.
Δεν ελέγχθηκε.
Δεν ξέρω, δεν την είδα τη φάση. Δεν την είδα τη φάση.
Εντάξει, αν το βρεις και το δεις, ρίχνει γροθιά σε παίκτη του Παναθηναϊκού στο σώμα. Νομίζω είναι στο στομάχι, λίγο πάνω από τα γεννητικά όργανα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πού.
Ναι.
Αλλά πρέπει να σταματήσει αυτό το αστείο επιτέλους με τον Ουάρντα.
Έχει καταφέρει κάθε αγωνιστική, είτε για αγωνιστικούς είτε για όχι λόγους, να συγκεντρώνει πάνω τα φώτα της δημοσιότητας.
Είναι εκνευριστικός. Πρέπει να μπει ένα τέλος αυτή η ιστορία. Πρέπει να τιμωρηθεί παρακολουθητικά.
Όχι τίποτα άλλο, αλλά χαραμίζει και το ταλέντο του με το μυαλό που κουβαλάει.
Καλά, αυτό το έχουμε πει. Όσο ταλέντο έχει, άλλο τόσο από άλλο του λείπει.
Ναι.
Αλλά εντάξει, να κάνουμε. Δεν γίνεται τώρα να χαϊδεύει ένα ολόκληρο πρωτάθλημα τα αυτιά του Ουάρντα. Κάποιος να το μαζέψει επιτέλους.
Να δώσουμε. Αν
δεν το κάνει η ίδια του η ομάδα που δεν το κάνει από ό,τι φαίνεται, πρέπει να το κάνει η διαιτησία, οι αρμόδιες αρχές, τέλος πάντων.
Ναι.
Ένταση είχαμε και στον Παναθηναϊκό βέβαια, με τον Γιώργο Δόνη εκεί να ανταλλάσσει φιλοφρονήσεις με κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού στην εξέδρα.
Ναι.
Σε άπτες στα γαλλικά, τα οποία τα έπιασε και η κάμερα.
Α, προφανώς είχα διαμαρτυρήσει από την εξέδρα για την εικόνα της ομάδας, προφανώς.
Ναι, ήταν, εντάξει, έβριζαν χιδέα τον ίδιο και το γιο του, τον Χρήστο Δοδόνη.
Α, μάλιστα.
Κάποιοι οπαδοί εντός εισαγωγικών.
Εντάξει, ναι.
Και όταν ο Παναθηναϊκός μείωσε, ο Γιώργος Δοδόνης γύρισε και τους απάντησε επίσης από τα γαλλικά.
Ναι. Λοιπόν, κλασική...
Βγήκε και ζήτησε συγγνώμη μετά βέβαια.
Εντάξει, τι σημασία.
Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι βαριά άρρωστος και αυτά τα φαινόμενα το επιβεβαιώνουν ακόμα.
Ναι, αλλά το ζήτημα είναι έτσι ότι φταίει ο Γάιδαρος και κάποιοι χτυπάνε το Σαμάρι. Αυτό είναι το ζήτημα.
Ναι, εντάξει, χαίρο πολύ.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την παρουσίαση των αγώνων της Super League. Να πούμε εδώ, Δημήτρη, ότι η Λάρισα και με αυτό το διπλό πιστοποιεί την αγωνιστική της άνοδο. Έτσι δεν είναι? Βρίσκεται σε πολύ καλή φόρμα αυτή την περίοδο. Και είναι στην έκτη θέση, στην τελευταία θέση δηλαδή των play-off, με 12 βαθμούς. Λοιπόν, να περάσουμε
σε πλέον με αυτές τις εμφανίσεις και με αυτά τα αποτελέσματα η Λάρισα βάζει ως στόχο την εξάδα.
Ναι, σίγουρα, ξεκάθαρα. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι πολύ χαμηλά στην βαθμολογία, είναι στην 11η θέση με 8 βαθμούς. Αλλά πάμε να δούμε.
Κλείνει ρέγγιση ο Παναθηναϊκός.
Ναι, και δεν βλέπουμε και φως στον ορίζοντα δηλαδή για την ομάδα του.
Αυτό είναι το θέμα.
Και να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική πάει στην Τούμπα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
Έχουμε
βέβαια ντέρμπι βέβαια θεωρητικά, αλλά καταλαβαίνεις ότι με αυτή την εικόνα.
Μόνο στα χαρτιά θα είναι ντέρμπι.
Ναι, έτσι φαίνεται. Λοιπόν, να πάμε και σε άλλα παιχνίδια. Να πούμε ότι ο Τρόμητος Αθηνών πολύ εύκολα επικράτησε του Πανιωνίου, ο οποίος πολύ δύσκολα θα καταφέρει να σώσει τη χρονιά, από ό,τι φαίνεται.
Όπου και εκεί έχουμε ζητήματα και βγήκαν οι οπαδοί του Πανιωνίου που ήταν στο Περιστέρι, φύγανε στο ημίχρονο σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
Μάλιστα.
Και τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, χθες ξέδωσαν και μια ανακοίνωση οι οργανωμένοι οπαδοί του, οι Πάνθηρες.
Ναι.
Που καλούν τη διοίκηση να σεβαστεί την ιστορία και την αξιοπρέπεια του συλλόγου και να αποχωρήσει.
Ναι. Αλλά ήταν γνωστό από την αρχή της χρονιάς ότι τα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα του Πανιωνίου.
Σκοτεινά μονοπάτια και ο Πανιώνιος.
Προστίθονται και τα αγωνιστικά, μιας και ξεκίνησε και με τον Ντεμαράζ το μείον 6. Μάλιστα.
Και βρίσκεται ακόμα στο μείον 2. Δεν
είναι ακόμα στο μείον 2. Είναι βαρεχημονιά ακόμα και τον Πανιώνιο.
Δυστυχώς.
Λοιπόν, είχαμε τη νίκη του Άρη επί του Πανετολικού με 2-0. Πιο δύσκολα
καλό,
νομίζω. Πιο
δύσκολα. Καλό τεμπούτο για τον προπονητή του Άρη.
Όχι τεμπούτο. Α, εννοείς. Στην Ξάνθη δεν τεμπούταρε.
Νομίζω πως.
Ναι, ναι, στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη ήταν το τεμπούτο.
Εντός έδρας λοιπόν τεμπούτο.
Ναι. Εντός από εσάς το κοινό του Άρη λοιπόν τεμπούτο για το γερμανό τεχνικό. Δεύτερη νίκη. Πιο δύσκολο
βέβαια,
νομίζω
εγώ,
από ότι.
Ήταν δεύτερη που χαρισκάρι τη χαπισκή γιατί πίστευα στον Πανετολικό.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς δεν με επιβεβαίωσε η ομάδα του Αγρινίου.
Ο Πανετολικός θα ψάξει την πρώτη του νίκη στο επόμενο παιχνίδι. Και να κλείσουμε με το χθεσινό. Επίσης πολύ εύκολη επικράτηση του Αστέρα Τρίπολης επί της Λαμίας με 4-1.
Συντριβή κανονικά. Και επιβεβαιώνεται ότι ο Αστέρας είναι καλή ομάδα φέτος και δεν του αξίζει να βρίσκεται εκεί που είναι στην βαθμολογία.
Εντάξει, τσούκου τσούκου φαίνεται να ανεβαίνει σιγά σιγά. Έχει φτάσει σε 9 βαθμούς.
Νομίζω θα πάει και παραπάνω, θα συνεχίσει ανωδικά ο Αστέρας γιατί είναι καλή ομάδα.
Ναι.
Αυτό έχω δει εγώ.
Λοιπόν, να περάσουμε να πούμε και τη βαθμολογία στα γρήγορα.
Βεβαίως.
Έχουμε πρώτος Ολυμπιακός με 22, ΠΑΟΚ 20, Όφη 16, πιο πίσω πλέον. Φαίνεται δηλαδή ότι θα έχουμε δίδυμο στην κορυφή που θα πάει για μέχρι το τέλος. Μέχρι τώρα έτσι δείχνουν τα πράγματα. Όφη λοιπόν τρίτος με 16, μετά Ξάνθη 15, ΑΕΚ 14, Λάρισα 12, Ατρόμητος Αθηνών και Άρης από 11, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος από 9, Παραθηναϊκός με 8, Λαμία με 4, Πανετολικός στην πρώτη τελευταία θέση με 2 και Πανιώνες τελευταίος με μείον 2 βαθμούς. Να πούμε ότι αίτητοι παραμένουν Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, χωρίς ισοπαλία παραμένουν οι Ξάνθη με τον Αστέρα Τρίπολης και το Βόλο, είναι οι τρεις ομάδες που είτε χάνουν είτε κερδίζουν, και χωρίς νίκη παραμένει Λαμία με τον Πανετολικό.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι καλύτερη επίθεση έχει ο ΠΑΟΚ με 18 γκολ, ενώ καλύτερη άμυνα έχει ο Ολυμπιακός με μόλις 3 γκολ παθητικό. Αυτά.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο για τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι δεν δέχεται γκολ.
Ναι.
Να δούμε, να δούμε. Έχουμε μπόλικη συνέχεια, Δημήτρη. Έχουμε τώρα 2 αγωνιστικές και μετά έχουμε πάλι διακοπή για εθνικές. Αν δεν κάνω λάθος.
Α, έχουμε 2 αγωνιστικές ακόμα.
Έχουμε και τα play-off. Το τέλος χρονιάς έχει δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα.
Έχει ψωμί, ναι. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, Μητσάρα, να σε αποδεσμεύσουμε.
Όχι, θέλω πρώτα να με αφήσεις πριν με διώξεις να πω ένα ρεπορτάζ από άλλο άθλημα. Θα πάμε στο handball, όπου είχαμε ένα περιστατικό αυτές τις μέρες με Τούρκους αθλητές που αγωνίζονται στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό.
Ναι.
Όπου σε αγώνα της Εθνικής Τουρκίας για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Κυπέλου, ως συνηθίζεται τον τελευταίο καιρό από Τούρκους αθλητές, χαιρέτησαν στρατιωτικά, υποστηρίζοντας την τουρκική πολεμική εισβολή στη Συρία.
Μάλιστα.
Αυτό το θέμα, όπως καταλαβαίνεις, έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη χώρα μας, με τους αθλητές που αγωνίζονται σε ΑΕΚ Ολυμπιακό, επαναλαμβάνω.
Ναι.
Γνωρίζω αυτή τη στιγμή να σου πω ότι ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ονόματι Γιουνούς Οσμοζούλ, που μεταγράφηκε το καλοκαίρι στην Ένωση,
ναι,
έχει κληθεί σε απολογία από τη διοίκηση της ερασιτεχνικής ΑΕΚ και οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι μάλλον κατά πάσα πιθανότητα θα αποδεσμευτεί ο αθλητής.
Α, θα φτάσει μέχρι εκεί, θα φτάσει μέχρι εκεί λες.
Νομίζω ότι επιβάλλεται να συμβεί αυτό.
Ναι.
Δεν μπορεί ειδικά σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ που έχει γεννηθεί από πρόσφυγες να υπάρχουν αθλητές που να επικροτούν υπερελιστικές επεμβάσεις σε ξένες χώρες, σφαγές αθώων και άμαχων λαών και να βρίσκονται τέτοιοι αθλητές στους κόλπους ενός προσφυγικού σωματείου όπως είναι η ΑΕΚ.
Μάλιστα.
Νομίζω ότι πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες. Είναι πολύ πιο σοβαρό από τα καραγκιοζηλίκα του Βράνιες.
Εννοείται, ναι.
Και νομίζω ότι η ΑΕΚ θα το διευθετήσει σύντομα το ζήτημα. Για τον Ολυμπιακό δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν έχω ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Και κλείνοντας,
ναι,
θέλω να κάνω και μια θερμή παράκληση στο φίλο μου τον Άρη. Αν γίνεται την επόμενη εκπομπή να ακούσουμε και λίγο Καρλέουσα, ρε παιδιά.
Παραγγελιά, έχουμε παραγγελιά.
Γιατί τι λέμε, τι συζητάμε, θα έχει πάθει λόξιγκα η κοπέλα με τόση κουβέντα που έχουμε κάνει για αυτήν και σε όλες τις εκπομπές και πέρσι και φέτος και εφημερίδες, site, ραδιόφωνα.
Ναι.
Και δεν έχουμε βάλει να ακούσουμε ένα τραγούδι, ρε παιδιά, να δούμε τι λέει αυτή.
Θα βάλουμε, λέει ο
Άρης. Θα βάλουμε λίγο Καρλέουσα, παρακαλώ.
Δεσμεύεται. Δεσμεύεται ο Άρης, θα βάλουμε, λέει.
Ωραία, χαίρομαι.
Λοιπόν, εντάξει, Μητσάρα, αυτά.
Αυτά από μένα.
Έγινε, Μητσάρα, να είσαι καλά. Σε αποδεσμεύουμε για τις επόμενες δουλειές.
Εγώ ευχαριστώ.
Και ελπίζω την Παρασκευή να τα πούμε live.
Και εγώ έτσι θέλω να πιστεύω.
Εντάξει, βλέποντας και κάνοντας, λοιπόν.
Της επάλξης.
Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, και πριν κλείσουμε να περάσουμε και να κάνουμε και ένα γρήγορο πέρασμα από τα καθιερωμένα, τα προαθλήματα της Ευρώπης εννοώ. Φυσικά θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία, όπου στο ντέρμπι η Λίβερπουλ κατέβαλε πολύ δύσκολα την Τότενα με 2-1 στο Άνφιλντ. Η Τότενα προηγήθηκε μόλις το πρώτο λεπτό. Η Λίβερπουλ ισοφάρισε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Τελικά κατάφερε να το γυρίσει το μάτς. Μάλλον όχι, ισοφάρισε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, συγγνώμη. Κατάφερε να γυρίσει το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο και με την ψυχή στο στόμα, γιατί τα τελευταία 15-20 λεπτά η Τότεναμ πίεζε και είχαν πολλές ευκαιρίες. Τελικά έμεινε το 2-1 και η Λίβερπουλ μόνη στην κορυφή και αίτητη με 28 βαθμούς. 6 βαθμούς πάνω από την βασική συνδιεκδικήτρια Manchester City. Η οποία Manchester City κατέβαλε στο δεύτερο ημίχρονο την Aston Villa με 3-0. We'll be right back. Στην τρίτη θέση να πούμε ότι είναι η Leicester City, η οποία πριν δύο χρόνια πήρε και το πρωτάθλημα, οπότε πιστοποιεί ότι βρίσκεται σταθερά σε έτσι καλή αγωνιστική κατάσταση μετά την περιπέτεια που είχε πέρυσι. Τέλος πάντων και η Chelsea, η οποία με τέταρτη συνεχόμενη νίκη σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση με 20 βαθμούς. Ακολουθεί πιο πίσω η Arsenal με 16. Αυτά στην Αγγλία. Λοιπόν, στη Γαλλία είχαμε το κατεφημισμόν, όπως αποδείχθηκε, ντέρμπι μίσους μεταξύ Paris Saint-Germain και Olympique Marseille, καθότι η Paris Saint-Germain εύκολα 4-0 επικράτησε τη Marseille. Μάλιστα από το πρώτο ημίχρονο είχε διαμορφωθεί το σκορ. Στο δεύτερο φαντάζομαι κάνει συντήρηση δυνάμεων. Οπότε για άλλη μια χρονιά φαίνεται ότι είναι η Paris Saint-Germain και όλοι οι άλλοι. Ήδη είναι στην πρώτη θέση με 27 βαθμούς και απέχει 8 βαθμούς ο δεύτερος που είναι η NAD. Στη Γερμανία να πούμε ότι παραμένει πρώτη η Borussia Mönchengladbach που νίκησε 4-2 την Άιντα Φρανκούρτη σε ένα έτσι χορταστικό παιχνίδι. Ακολουθεί η Bayern Μονάχου με 18, η οποία μετά από δύο στραβοπατήματα επέστρεψε στις νίκες, νίκησε την Union Berlin με 2-1 στο Μόναχο. Και μετά ο κακός χαμός μέχρι και την 10η θέση, όλες οι ομάδες παλεύουν για ευρωπαϊκά εισιτήρια. Λοιπόν, και κλείνουμε με Ισπανία και Ιταλία. Να πούμε στην Ισπανία ότι η Γρανάδα, που είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτη δεν αγωνίστηκαν και πέρασε μόνη πρώτη στην κορυφή με 20 βαθμούς, αφού νίκησε τη Ρεάλ Μπέτις με 1-0. Η Ρεάλ Μπέτις απογοητευτική φέτος, είναι στη 18η θέση με 9 βαθμούς, όπως και η Εσπανιόλ, η σπόνισσα της Μπαρτσελόνα, η οποία παρότι νίκησε παραμένει πρώτη τελευταία θέση με 8 βαθμούς. Και στην Ιταλία είχαμε την Γκέρα της Γιουβέντους, η οποία όμως παραμένει πρώτη, μόνη πρώτη με 23 βαθμούς. Έφερε 1-1 με τη Λέτσε εκτός έδρας. Δεν το εκμεταλλεύτηκε αυτό η Ίντερ, που έμεινε στο 2-2 με την Πάρμα στο Γκιουζέπε Μεάτσα. Η Αταλάντα εντυπωσιακή συνέτριψε 7-1 του Ρουντινέζε στην τρίτη θέση με 20 βαθμούς. Και ακολουθεί η Νάπολη με 17. Να πούμε ότι η Ισπανία και η Ιταλία έχουν εμβόλυμες αγωνιστικές σήμερα και αύριο. Λοιπόν, ήταν ο ορισμός του πέναλτι με τον Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο, τον Άρη Δαλαμάγκα στη ρύθμιση του ήχου και στην μουσική επιμέλεια και τον Δημήτρη Κατσάκο στο τηλέφωνο. Ευχαριστούμε φίλες και φίλοι ακροατές που μας ακούσατε. Να πούμε ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 5. Ήταν μια έκτακτη εκπομπή σήμερα, Τρίτη. Ακολουθεί λοιπόν το καθερωμένο ντεβού την Παρασκευή στις 5. Γεια σας. We succeed in doing.